havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 7-avgust chorshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi. GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi 2014-yilda chiqadigan avtomobillar savdosini boshladi.
Ha, 3 kun 4 kundan tugayapti, u hozir beriyat boshlandi bugundan. So'mga.
Samarqand viloyatida tuman hokimi kaltaklagani aytilayotgan fermerlar raisi o'z joniga qasd qildi.
Shag'al plan topasan, topasang, yo'q qilaman va shag'alaman, nega shunday qo'rqadim, boshlabdi.
Rossiya huquq-tartibot rasmiylari reydlarida hibsga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari arzini eshitmayapti. Qirg'iziston rasmiysi O'zbekiston Qirg'izistondan Qirg'izistonga 15,5 million dollar qarzligini iddao qildi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
O'zbeklarning ketishini xohlamaydi. Qattan topadi bunaqa bolalarni ishlatib, ishlatib 20 qavatli uylarni qurib pulini bermasdan sotib millioner bo'lib ketdi-yu bular.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan kelasi oy Moskvada bo'ladigan uchrashuvni bekor qildi. Rossiya hukumati sobiq amerikalik agent Edward Snowdenga boshpana berganiga javoban Oq uy rahbari shunday qarorga kelgan. AQSh prezidenti Obama sentyabr oyida Sankt-Peterburg shahrida bo'ladigan katta sakkizlik sammitida qatnashdi, lekin u yerda ham Putin bilan yakkama-yakka uchrashish niyati yo'qligini aytdi. Seshanba kuni AQShdagi NBC telekanali muxbiri bilan suhbat chog'ida AQSh prezidenti Obama Rossiya hukumati Edward Snowdenga boshpana berganidan hafsalasi pir bo'lganini ta'kidlagan edi. Ayni paytda AQSh davlat departamenti vakili Jennifer Psaki juma kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri, mudofaa vaziri Chek Hegel va rossiyalik hamkasblari Sergey Lavrov va Sergey Shagular o'rtasidagi Vashingtonda bo'lajak uchrashuv bo'lishini tasdiqladi. Muzokaralar chog'ida asosan Suriyadagi vaziyat, Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq masalalar ko'tariladi. Rossiya hukumatining Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimiga vaqtinchalik boshpana berish qarori Vashington va Moskva o'rtasidagi aloqalar taranglashuviga sabab bo'lgan edi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Yamanda Al-Qoida terror hujumi rejalayotgani haqidagi xabarlar ortidan butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Poytaxt Sanadagi xorijiy davlat elchixonalari hozirda harbiylar tarafidan qo'riqlanmoqda. AQSh o'zining Yamandagi elchixonasi xodimlariga Yamanni zudlik bilan tark etishga buyruq berdi va Amerika fuqarolarini ham ehtimoliy terror hujumlaridan ogohlantirdi. Avvalroq New York Times gazetasi AQSh maxsus xizmatlari Al-Qoida rahbari Aymonul Zawahiri va terror tarmog'ining Yamandagi bosh vakili Nosir Al-Wuhayshi o'rtasidagi so'zlashuvlarini qo'lga kiritgani va shu suhbat chog'ida terror hujumi rejalari haqida gap borganini xabar qilgandi. Bu aytilishi ushbu so'zlashuvlarda aynan qaysi yerlarni shonga olinishi aytilmagan, lekin hujum muqarrar bo'lganini aytish mumkin. Endi O'zbekistonga oid bir qator xabarlarga o'tsak, Mustaqillik kuni arafasida O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida tozalash antiterror tadbirlari o'tkazilmoqda. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining xabar berishicha, tadbir davomida Samarqand viloyatida 110 mingdan ziyod xonadon, 2 mingdan ortiq korxona va tashkilot, o'quv muassasalari, transport, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida xavfsizlik talablari asosida tekshiruvlar o'tkazilgan. Tadbir davomida pasport, viza tartibiga oid 1276 qonunbuzarlik aniqlanib, boshqa viloyat va tumanlardan kelib yashab yurgan 113 nafar fuqaro doimiy yashash joylariga qaytarib yuborilgan. O'zbekistonda Ramazon hayiti bu yil 9 avgust kuni bayram sifatida nishonlanadigan bo'ldi. Mamlakat prezidenti Islom Karimovning bu haqdagi qarori bugun rasmiy matbuotda e'lon etildi. Qarorga muvofiq, O'zbekistonda 9 avgust dam olish kuni deb e'lon qilinadi. Musulmon olamidagi aksar mamlakatlarda esa Ramazon hayiti 8 avgust kuniga to'g'ri kelmoqda. Indoneziyada kelasi oy bo'lib o'tadigan Miss World, ya'ni dunyo go'zali tanlovida bu yil O'zbekiston vakilasi ilk bor qatnashadi. O'zbekiston nomidan 18 yoshli toshkentlik Rahima G'aniyeva qatnash kutilmoqda. Bu haqda tanlov rasmiy sayti missworld.com'da e'lon qilindi. Shu paytgacha jahon go'zallik tanlovida O'zbekiston vakilasi qatnashmagan. 2013-yilgi Miss World tanlovida O'zbekiston vakilasidan tashqari Kamerun, Gvineya-Bisao, Kosovo go'zallari ham debyut qilishadi. Miss World tanlovi 1951-yildan beri o'tkazib kelinadi. Unda milliy go'zallik tanlovlarida g'olib chiqqan qizlar ishtirok etishadi. O'tgan yil tanlovda xitoylik Yu Wanxia g'olib chiqqan edi. Rossiyalik hokkey murabbiysi Vasiliy Tixonov Moskvadagi uy derazasidan yiqilib tushib halok bo'lgan 55 yoshli trener o'limiga baxtsiz hodisa sabab bo'lganmi yoki o'z joniga qasd qilganmi, buni Moskva militsiyasi o'rganmoqda. Tixonov so'nggi yillarda Moskvaning CSKA jamoasiga murabbiylik qilib kelayotgan edi. U sobiq SSSR hokkey jamoasining bosh murabbiysi mashhur trener Viktor Tixonovning o'g'lidir. Vasiliy Tixonovning o'g'li kichkina Viktor Tixonov CSKA hokkey jamoasida o'ynaydi. Britaniyalik taniqli aktyor va yozuvchi Stiven Fry Buyuk Britaniya bosh vaziri va Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga murojaat qilib, 2014-yilda Rossiyaning Sochi shahrida o'tkaziladigan qishki Olimpiada o'yinlarini boykot qilishga chaqirdi. Janob Fry o'z maktubida Rossiyadagi jinsiy ozchilik vakillari, gey va lesbiyanlar huquqlari toptirilayotganini fashistlar Germaniyasidagi yahudiylar qatag'oni bilan qiyosladi. 1936-yilda Olimpiada o'yinlarining Berlinda o'tkazilishi Gitler hokimiyati mavqeyi oshiga xizmat qilgan edi. Rossiyada bugun ochlik vakillari huquqlar toptalayotgan bir paytda Olimpiada o'yinlarining bu mamlakatda o'tkazilishiga yo'l qo'ymaslik kerak, deya bildirgan yozuvchi o'z xatida. Stiven Fryning o'zi ham ochiq kiydir. Avvalroq AQSh va Britaniyadagi jinsiy ozchilik vakillari huquqlari uchun kurashuvchi tashkilotlar Rossiyada gey va lesbiyanlarning taqirlanayotganiga javoban rus arog'ini boykot qilishga chaqirishgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. GM O'zbekiston, Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi 2014-yili chiqadigan avtomobillar savdosini boshlab yubordi. Bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Toshkentdagi vakolatxonasi mas'ul xodimidan oldi. Kompaniyaning Asakadagi idorasi qoshidagi sotuv maydoni vakili esa zavodning chog'roq hajmdagi mahsuloti so'mga sotuvga chiqarilganini bildirdi. Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlariga ko'ra, xaridorlar kompaniya salonlarini 7-avgust kuni ertalabdan ishg'ol qila boshlagan. Mavzu tafsiloti bilan Sarvar Usmon.
Ismi sir qolishini so'ragan vakil aynan mana bunday dedi.
Ha, 3 kun 4 kunda tugatdi, u hozir beryapti boshlandi bugundan. So'mga.
3-4 kunlik davom etadigan kompaniyami bu?
Bilmadim edi, odam aholi ko'rib olayotgan, tugasa o'sha norma tugaydi, tamam.
GM O'zbekistonning Asakadagi idorasi qoshidagi sotuv maydoni vakili bilan bog'lanishga ayrim saytlarning kompaniya dilerlari 7-avgustdan boshlab avtomobillarni so'mga sotish to'g'risida shartnomalar tuza boshlayajagi haqidagi xabari sabab bo'lgan ediki, vakil o'z javobi bilan bu xabarni tasdiqlaganday bo'ldi. Biroq ayni paytda GM O'zbekistonning Toshkentdagi vakolatxonasi xodimi Ozodlik savollariga javob berar ekan, mana bunday dedi.
Bizda avtomobilni ham so'mda xarid qilsa bo'ladi, hamda xalqaro plastik karta orqali xarid qilsa bo'ladi. So'mli avtomobillar ham bor, unaqa avtomobillar ham bor.
Der ekan, GM O'zbekiston vakili mana bu yangilik bilan o'rtoqlashdi.
2014-yil oxirigacha abiyom ajratildi.
Bu informatsiya mohiyatini vakil mana bunday tushuntirdi.
Zavod rejasi bor. Har yili reja bo'yicha ishlaydi zavod. Keyingi yilda ishlab chiqadigan avtomobilni abiyomini, ya'ni qancha ishlab chiqarilishi to'g'risida ma'lumoti tasavvulga berildi. Demak, 2014-yilda ishlab chiqariladigan avtomobillarni soni avtosalonlarda bor. Ularni hozir avtosalonda shartnomalarni tarqatishyapti. Bu yilda to'lov qabul qilinib, keyingi yilda yetkazib beriladigan avtomobil.
Dedi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Toshkentdagi vakolatxonasining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi. Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlari 7-avgust kuni Janubiy vokzal yaqinidagi Toshkent Dev avtosaloni hamda Sergeli tumanidagi avtosalon oldidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Ularning aytishicha, avtosalonlar oldida ertalabdanoq odam shu qadar ko'pki, tartib saqlash uchun hatto militsiya kuchlari jalb etilgan. Xaridor ko'pligidan salonlar oldida tartibsizlik avj olgan, hamma baqir-chaqir qilmoqda. Hamkorimizning aytishicha, salonga kirib peshtaxtaga yeta olganlar qo'liga mashina narxining 85%ini to'lab kelish uchun shot faktura berilyapti. Shartnoma esa pul to'langanidan so'ng imzolanajagi aytilmoqda. Mashina xaridor qo'liga 2014-yilning mayiga qadar tegishi va'da qilinmoqda. Shartnomalar Matizdan tashqari barcha modellarga berilayotgani ham aytildi. Matizga shartnoma tuzilmayotganini ba'zilar uning eksportbop ekanligi bilan izohlasa, boshqalar bu model ishlab chiqarishi qisqargani bilan izohlagan. Hamkorimizning aytishicha, salonlar oldidagi tiqin 6-avgust oqshomida boshlangan. 7-avgust kun bo'yi salonlar oldidagi vaziyatni pul almashtiruvchi ayollar to'dasi nazorat qilgan. Salonga kim avval, kim keyin kirishini ular hal qilgan. Yana bir yangilik. 7-avgust kuni AQSh dollari qora bozordagi qurbi ham biroz tushib, 1 dollar 2710-2720 so'mga sotildi.
GM O'zbekiston, O'zbekiston-Amerika qo'shma korxonasining asosiy dileri bo'lmish o'z avtosanoat shirkatiga qarashli barcha avtosalonlar joriy yil 6-iyulidan noma'lum muddatga o'z faoliyatini to'xtatgani to'g'risida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan. O'shanda Toshkentdagi Rohat avtosaloni vakili mazkur holatni shirkat avtomobillari narxi oshishi hamda O'zavtosanoat shirkati tomonidan yangi preskurant tasdiqlanguniga qadar sotishni to'xtatish haqida ko'rsatma berilgani bilan tushuntirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanidagi Qo'shrobod fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalarining xabariga ko'ra, u yig'ilishda tuman hokimi tomonidan xo'rlanib, kaltaklangandan so'ng uyga kelib o'zini osgan. Biroq tuman hokimligi mulozimi Ismat Shodmonov kaltaklanganini rad qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanidagi Qo'shrobod fermerlar shirkatining raisi Ismat Shodmonov iyul oyi so'nggi kunlarining birida o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda xabar bergan UzNewsNet internet saytining fermerlarning gapiga tayanib yozishicha, Qo'shrobod tumani hokimi Olimjon Alixo'jayev g'alla o'rim mavsumi davomida har kuni majlis o'tkazib, rejani bajarolmayotgan fermerlarni hammaning oldida haqoratlab, kaltaklagan. Ismat Shodmonov hokimdan haqoratlar eshitgandan so'ng 20 kunlar atrofida yig'ilishlarga qatnashmagan. Keyin uni militsiya ushlab majlisga olib kelgan. O'sha yerda tuman hokimi uni qattiq kaltaklagan. Shu kuni kechqurun uyiga qaytgach, fermer o'zini osgan deb yozadi UzNewsNet sayti. Ismi sir qolishini so'ragan Qo'shrobodlik o'qituvchilardan biri ham fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov o'zini osganligini tasdiqladi.
Bir 10 kunlardan oshdi, bir 10-15 kunlar bo'lib kelgan. Shariga hokimiyat yig'ilishda shu bo'yoq planni bajarmagan ekan, siz bajarasizmi? Qayg'imizga topib bajarasan deb turib, o'zi qaladan boshqa qilaman deb do'lab kelgan. Siyosiy chiqib kelgan o'zi osyapti. Haligi qo'rqitgan, qo'rqitgan qarab. Shunaqa haligi plan topasan topasang yo'q qilaman boshqa qilaman degan, shundayki qo'rqqanim osyapti.
Dedi Qo'shrobodlik o'qituvchi. O'zini Qo'shrobod tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda Ismat Shodmonovning o'lganligini tasdiqladi, biroq mulozim uning o'zini osganini rad qildi.
Qo'shrobod tumani hokimi yig'ilishda urgan ekan, haqorat qilgan ekan.
Yo'q, uni hech qanday urgan yo'q.
Nimaga o'lgan bo'lmasa u? O'zini osibdi-ku.
O'zi o'lgan bo'lsa kerak-da.
Nima qilgan?
Uni hech qachon hokim yig'ilish qilgan, unda gapirgan ham yo'q.
Yo, nima uchun osgan bo'lmasa? Bilasizlar-ku, fermer.
O'zi osgan yo'q, o'zi kasal bo'lgan.
Kasal o'lganmi?
Ha, o'zi ichgan, aroq ichgan, shundan yo'q bo'lgan.
dedi hokim yordamchisi. Qo'shrabot tuman prokuraturasi Ozodlik bilan suhbatda Ismat Shodmonovning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, narad qildi. O'zbekistonda fermerlar va qishloq xo'jaligi xodimlarining mahalliy hokimlar tomonidan kaltaklanish holatlari ko'p kuzatiladi. Joriy yilning aprel oyida Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan kaltaklanganidan bir kun o'tib yurak xurujidan vafot etgan edi. Oradan bir oy o'tmasdan Namangan viloyati hokimining birinchi o'rinbosari O'ktam Ergashev 19 aprel kuni Kosonsoy tumanining Bo'ston qishlog'ida o'tkazgan yig'ilishda fermerlarni va tuman yer resurslari kadastr bo'limi mutaxassisini kaltaklagan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Moskvaning Sherbinka shahridagi bozorlardan birida o'tkazilgan politsiya reydi natijasida hibsga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 3 kundan beri mahalliy politsiya bo'limi garajida ushlab turilibdi. Kaltaklangan va jarohat olgan o'zbek yigitlarining yaqinlari biror idorada ularning arzlari, shikoyatlari tinglanmayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Politsiya bedodligidan arz qilib kelgan o'zbek muhojirlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi.
4 avgust kuni Moskva viloyatining Mosringen shaharchasi yaqinidagi Slavyanskiy mir qurilish anjomlari bozorida o'tkazilgan reyddan keyin bir necha 100 kishilik migrantlar shaharchasi yo'q qilindi. Vayron qilingan baraklarda amalga oshirilgan zachistka natijasida hibsga olingan 150 dan ziyod o'zbekistonlik mehnat muhojiri shu bozorda hammollik, farroshlik qilib kun kechirgani ma'lum bo'ldi.
4-chi sakin ertalab Slavyanskiy mir bozorida yotoqxonada sotrudniklar omon gruppa keldi, 150 ta yaqin bola bordi, hammasi stroyda qildi. Bozorda hamma ish qilamiz, bozorda yuk tushirish, yuklash ishlarini qilamiz-da, shu yerdan ishlaymiz o'sha yerda. 150 ta odam yig'ilib, birinchi dokumentlaringizni bu yoqqa o'tinglar, adelni qilib, dokumentlaringizni 90 kishi adelni o'tdik. 60 ta odam qoldi primerni. 60 ta odam qolgandan keyin 60 ta odamni adelni kommunalkaga yubordi. Bizani olib chiqquncha bizani xonalarni buzamiz deb aytdi. Ekskavator bilan biz o'zimiz yuklarimizni olib chiqqandik, ko'p yuklarimiz ko'chada qolib ketdi. Kiyimimiz, sumkamiz hammasi surib ko'mib tashladi umuman.
Dedi, hujjatlar joyda bo'lgani uchun bir sutkadan keyin qo'yib yuborilganini aytgan Maqsudjon. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirlar tonggi soat 3-4 largacha mahalliy politsiya bo'limida tik turishga majbur qilinganini ma'lum qildi. Oziq-ovqatsiz bir sutka davomida politsiya bo'limida saqlanganlar orasida bir nechta Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lgani aytildi. Suhbatdoshlardan biri hujjatsiz bo'lgan va hujjatlaridan ajralib qolgan migrantlar politsiya xodimlari tomonidan noma'lum tomonga olib ketilganini aytadi.
Pasportlarimizni olib qo'ygan, o'sha omon masi gruppasi o'tirgan odam kelib tepadi. Dokumenti yo'q bo'lar o'sha 24 ta bolani bir joyga ishlaysizlar 2 soat 30 kishini. Dokumenti yo'qlar, sizlar qo'yaveraman, bizga sizlar kerakmaslar degan ma'noda olib ketdi. Butvani adrenasiga olib borib, o'qigani qo'ymasin, faqat tez qo'yib chiqib ketdi. Tez qo'yib chiqib ketdi. Qaysi dokumentga qo'l qo'ydingan, hech kim bilmaydi.
Deport bo'lgan bolalar hammasi ruschani bilmaydigan
yosh bolalarda.
18, eng uzog'i 22 yosh.
24 kishi bo'lgan 4-chi sokin chiqib ketgan bo'lsa, 3 kundan beri daje suv ichgan yo'q. Mayli, suv ichsa ham oshqozon yopishib ketmaydi. Suv ichgan yo'q. A bitta shu mana tirkash degan o'zining qarindoshim otini dubinka bilan boshiga urib, hozir boshi yirtilgan, boshini tikishga tikishganda boshqa hech qanday yordam ko'rsatilayotgan.
Dedi yaqinlari Sherbinka politsiya bo'limidagi garajda qamab qo'yilganini gapirgan muhojirlardan biri. Suhbatdoshimiz yordamida Ozodlik garajda saqlanayotgan 44 yoshli Husanjon bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
Aka Sherbinkada 3 kundan beri ovqat yeganimiz yo'q. Choy ichganimiz yo'q. Zahjaga yotimiz. Zahjada yo attirib chiqsa, moshinada hozir 2 tumshda attirga qo'yapti. Bu bir o'pilyapti. Yana kecha Sherbinka yaratildi sherga. 3 tumshga qo'yapti.
Bu yerda kaltak yegan bir yigit bor ekan, ahvoli qalay?
Ahvoli yomon. 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 kallasi tikilgan piyonchi kelibdi. Hammamizdan bir musulmon keldi. Yo'q bo'lsa deyibdi, olaylikki, jinozlar esa bir bunaqa yordam qiladi. Meni yoshgina o'g'lim bu o'g'lim bilan yurmasin, asal ishlayapti.
Deydi 3 kundan beri politsiya bo'limida qolayotgan Husanjon. Ozodlik isbotlashgan bu muhojirlardan olingan ma'lumotga ko'ra, garajda qolayotgan 29 nafar O'zbekiston fuqarosi 5-avgust kuni mahalliy sud binosiga olib kelingan va hammasining qo'liga deportatsiya qilinishi to'g'risida sud qarori berilgan. Qoidaga ko'ra, deportatsiya qilinayotgan shaxs xorij fuqarolarini saqlash markazida badarg'a qilingunigacha saqlanishi kerak. Lekin deportatsiya markazi kaltaklangan, boshi yorilgan muhojirlarni ko'rib, biz javob berishni istamaymiz deya ularni qabul qilmagan. Ozodlikning garajda saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolari taqdiri borasidagi so'rovga Shirbinka politsiya bo'limi operativ navbatchisi mayor Igor Kirsanov bo'limda birorta xorijlik yo'qligini qat'iy ishontirib aytdi.
В настоящее время в отделе полиции Щербинск нет ни одного иностранного гражданина, нет ни одного выходца из республики Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, какие еще республики.
6-августа келиб, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан ва яна қанақа республикаларни санаб ўтсам экан, фуқаролари сақланаётгани йўқ ва сақланмаган ҳам. Men sizni ishontirib aytaman. Bilmadim, kim bunaqa mishmishlarni tarqatganini, chunki siz telefon qilayotgan birinchi emassiz, dedi mayor Kirsanov. Material efirga uzatilayotganda, hibsda qolayotgan muhojirlardan birining yaqinlari ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Shirbinkada ushlanganlarning barchasi qo'yib yuborilganini ma'lum qildi. Nizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Toshkentdagi AQSh elchixonasida o'zbek rassomlari Shavkat Muzaffar, Husan Sodiq va amerikalik yozuvchi Paul Benjamin hamkorligi mahsuli bo'lgan kitob taqdimoti o'tkazildi. O'zbekistonning ikki afsonasi deb atalgan bu kitobda xonatlasning yaratilishi va 40 qiz kabi rivoyatlar tasvir vositasida ifoda qilingan. Shuningdek, bu kitobdan ushbu ikki rassomning Amerika Qo'shma Shtatlariga qilgan safari mobaynida yaratilgan qalam tasvir asarlari ham o'rin olgan. Mavzuni Abdulla Iskandar yoritadi.
O'zbek rassomlari Shavkat Muzaffar va Husan Sodiqov 2012-yilda AQSh Davlat Departamentining mustaqil tashriflar loyihasi doirasida Amerikani ziyorat qilib, rasmlar chizib qaytishgan edi. Bu safar davomida va safar taassurotlari asosida yaratilgan 40 dan ziyod grafik rasmlar ham kitob taqdimoti bo'yicha AQShning O'zbekistondagi elchixonasida tashkil qilingan ko'rgazmada namoyish qilinmoqda.
Navruzga zarishovka qildik, ularni ham qo'ydik bu yerda ko'rgazmada.
Bu haqda ko'rgazmada rasmlari qo'yilgan rassom Husan Sodiqov bildirdi.
Kitob O'zbekiston ipak yo'li bo'yicha o'sha rivoyatlarni ichiga olgandi. Bu pol o'shanga qiziqib, qonatlasi tarkib tuzilishi, top nimasi, to'qilishi, dunyoga kelishi faqat yozgan. Keyin ana 40 jangovar ayollar bo'lgan ekan, o'sha 1000 yil oldinmi, 1000 yil oldinmi? Ushla qada o'sha rivoyatni yozgandi, biz o'shanga ilustratsiya qilib berdik, yangi qilib, chiroyli qilib. U mana nimaga qiziqayotgan ekan, rasm qidirganda elchixonada zanan Azamjon degan bola ishlaydi, u aytgan, mana shu rasm bolalar bor. Ushlar bilan bir gaplashib ko'ramiz deb, keyin bizga o'sha qo'lyozmani rivoyat bergandan keyin o'qib ko'rdi, bajal tushib beramiz deb, tushib berdi, chiroyli qilib. Kitob juda chiroyli chiqdi. Dizayni ham juda chiroyli. Yaxshi nima qilgan? Ranglari, o'sha milliyligi, naqshlari, lekin ma'qul, juda ma'qul bo'ldi. Aytdiki, men kutgandan ham ortiq juda zo'r bo'pti. Juda ma'qul menga. Rahmat sizlarga deb, keyin nashr nashriyotiga berdi, dizayneri o'sha tayyorlab kitob chiqarishdi. Kecha keyin taqdimoti bo'ldi, ham bahonada bizning o'sha ijod ishlarimizni ko'rganmasi bo'ldi.
Husan Sodiqov fikrlari edi. Ko'rgazma va kitob taqdimotini marosimni ochib bergan AQSh elchixonasi mulozimi Filip Koznet bunday tadbirlar boy tarixga ega bo'lgan O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi madaniy aloqalarning yanada chuqurlashishiga olib keladi deb bildirdi. AQSh elchixonasi ko'magida hozirlangan bu kitob Toshkentdagi Noshir nashriyotida o'zbek, rus va ingliz tilida chop qilingan. New York Times nashriyotida ommabop kitoblar chiqarib tanilgan amerikalik yozuvchi Paul Benjamin Toshkentdagi AQSh elchixonasiga ishga tayinlangan rafiqasi hamrohligida O'zbekistonga keladi. O'zbek rassomlari Shavkat Muzaffar, Husan Sodiqov ijodi yozuvchi Paul Benjamin diqqatini tortadi. Ayni paytda yozuvchi o'zbek rivoyat va afsonalar bilan ham qiziqadi. Amerikalik yozuvchi Paul Benjamin rassomlarga xonatlasning yaratilishi va 40 qiz rivoyatlarini rasm vositasida tasvirlashni taklif etadi. 6-avgust kuni Toshkentda taqdim qilingan O'zbekistonning ikki afsonasi kitobi ikki rassom va bir yozuvchining ijodiy hamkorligi meva maqsadda ko'rilmoqda. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi O'zbek va AQSh ijodkorlari hamkorligi borasida tadbirlar o'tkazib keladi. Shu yilning may oyida Amerikaning 4 nafar yozuvchisi Christopher Merrill, Anne Holt, Stefan Kusisto va Chinelo Akparanta O'zbekistonga safar qilgan edi. Yozuvchilar Toshkent va Samarqand shaharlarini ziyorat qilish barobarida O'zbek hamkasblari va talabalar bilan tajriba almashgani aytildi. Shu o'rinda rassomlar haqida ikki og'iz so'z. 50 yoshlik rassom Husan Sodiqov Mushtum jurnali bosh rassomidir. Ayni kunlarda Husan Sodiqov tahririyat atrofiga yosh iste'dodli hamkasblarni to'plab, jurnal sahifalarini turfa karikaturalar bilan bezashda g'ayrat ko'rsatib kelmoqda. Asli ismi Shavkat Turofov bo'lgan Shavkat Muzaffar 1968 yilda Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida tug'ilgan. Ijodiy faoliyatini 1978 yilda G'uncha jurnalida boshlagan. 1992 yildan beri kitob grafikasida ishlar bilan qatnashib keladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon rukni bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Hozir esa dasturimiz O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlariga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston Qirg'izistonning Botken viloyatidan 758 million qirg'iz so'mi, taxminan 15,5 million AQSh dollari miqdorida qarzdor. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razakov mana shunday ma'lumotni oshkor qildi. Uning aytishicha, O'zbekiston Qirg'iziston hududidagi gaz va neft konlari joylashgan yerlarni ishlatib kelgani uchun mana shuncha miqdorda qarz bo'lib qolgan. Razakov bu masalada Botken viloyat soliq xizmati sudga murojaat qilgani, ammo sud O'zbekistondan qarzni undirish yuzasidan da'vo arizasini qabul qilib olishdan bosh tortganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod lavhasida tanishamiz.
Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiylari O'zbekiston tomoni sovetlar zamonidan beri gaz va neft qazib kelgan 1270 gektar yer uchun 15,5 million dollar ijara haqqi qarz bo'lib qolganini iddao qilmoqda. Qirg'iz rasmiylarining aytishlaricha, bu yerlarni O'zbekiston o'tgan asrning 50-chi yillarida Moskva ko'rsatmasi bilan ijaraga olgan. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari o'z iddaolarini isbotlash uchun biron bir rasmiy hujjat, ikki davlat o'rtasida imzolangan shartnoma yoki ijara to'g'risidagi kelishimlarni dalil sifatida keltira olmaydi. Shunga qaramay, Botken viloyati hokimiyati 5 yildan beri bu yerlar uchun ijara haqqi undirish harakatida. Qirg'iziston hukumati esa mazkur hududdagi O'zbekiston tasarrufida bo'lgan gaz va neft konlarini qaytarib olish to'g'risida qaror chiqargan. Ammo bu harakatlardan shu kungacha biron natija chiqmagan. Bu masalada Botken viloyati soliq xizmati sudga murojaat qilgan. Ammo sud O'zbekistondan qarzni undirish yuzasidan da'vo arizasini qabul qilib olishdan bosh tortgan. Qo'shnilarning bizning hududda 22 ta korxonasi bor. Ular orasida 12 ta korxonadan qarz undirish juda qiyin bo'lmoqda. Qarzni undirish uchun tumanlararo sudga murojaat qildik, ammo sud arizamizni qabul qilmadi. O'zbekiston sudlariga murojaat qilinglar deb qaytarishdi. Bu aqlga sig'maydigan ish. Biz O'zbekiston korxonalarining qarorgohlari qayerda joylashganini ham bilamiz, dedi Botken viloyati soliq xizmati raisi Rahmatbek Rustamov. Qirg'iz hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razakov esa O'zbekiston tomoni 1992 yilda qirg'iz hududi deb iddao qilinayotgan yerlarda joylashgan gaz va neft konlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazib berish kerak edi deb hisoblaydi.
Bu yer nomini bir qatorlar bizning jamlar bormi turdi-ku. Ulardan qanday tartib boshqa bor?
Bugungi kunda Qirg'izistonning har bir fuqarosi yer solig'i to'laydi. Biroq xorij shirkatlari bizning yerimizni ishlatib, soliq ham to'lamay, buning ustiga ijara haqqini ham bermayotganini qanday tushunsak bo'ladi? 1992 yilda MDH davlatlari imzolagan shartnomaga asosan bu yerlarni O'zbekiston Qirg'izistonga topshirish kerak edi, dedi Jenish Razakov. Qirg'iziston hukumatining Botkendagi vakili Jenish Razakov bundan buyon O'zbekiston tomonidan ijara haqqini berishdan bosh tortsa, qirg'iz yerlarida joylashgan o'zbek shirkatlarining mol-mulkini qonun doirasida musodara qilish haqida iyul oyi oxirida o'tgan yig'inda ko'rsatma berdi. 2010 yilda prezident Ro'za O'tunbayeva ham Shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha konlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazib olish to'g'risida qaror chiqargan edi. 2011 yilda bu Qirg'iz parlamenti Burganda hududida joylashgan va O'zbekiston tomoni ishlatayotgan gaz gaz neft konlarini Qirg'iziston balansiga o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan. Biroq shu kungacha bu qarorlar ijrosi ta'minlangan emas. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
AQSh prezidenti Barak Obama Sankt-Peterburgdagi katta 8-lik sammitida qatnashishini bildirdi, ammo AQSh rahbarining Vladimir Putin bilan uchrashuvi bekor qilindi. Yamanda Al-Qoida terror hujumi rejalayotgani haqidagi xabarlar ortidan butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. O'zbekistonda Ramazon hayiti 9 avgust kuni bayram sifatida nishonlanadi. Mustaqillik kuni arafasida O'zbekistonda tozalash antiterror tadbiri o'tkazilmoqda. Joriy yilning so'nggi 7 oyida poytaxt Toshkentda 844 ta yong'in yuz bergan va bu yong'inlar oqibatida 17 kishi halok bo'lgan. Kelasi oy Indoneziyada bo'lib o'tadigan Miss World go'zallik tanlovida o'zbekistonliklar nomidan 18 yoshli toshkentlik Rahima G'aniyeva ishtirok etadi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan kelasi oy Moskvada bo'ladigan uchrashuvni bekor qildi. Rossiya hukumati sobiq amerikalik agent Edward Snowdenga boshpana berganiga javoban Oq uy rahbari shunday qarorga kelgan. Obama kelasi hafta Sankt-Peterburg shahrida ochilajak katta 8-lik sammitida qatnashishi, lekin Putin bilan yuzma-yuz uchrashish niyati yo'qligini aytdi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan kelasi oy Moskvada bo'ladigan uchrashuvni bekor qildi. Rossiya hukumati sobiq amerikalik agent Edward Snowdenga boshpana berganiga javoban Oq uy rahbari shunday qarorga keldi. Hozirgi vaziyatda bunaqa uchrashuvdan ma'no yo'q, deya Obama Rossiyaga safar davomida Putin bilan uchrashish niyati yo'qligini bildirdi. AQSh prezidenti Obama sentyabr oyida Sankt-Peterburg shahrida bo'ladigan katta 8-lik sammitida qatnashishi, lekin u yerda ham Putin bilan yakkama-yakka uchrashish rejasi yo'qligini aytdi. Seshanba kuni AQShdagi NBC telekanali muxbiri bilan suhbat chog'ida AQSh prezidenti Obama Rossiya hukumati Edward Snowdenga boshpana berganidan hafsalasi pur bo'lganini ta'kidlagandi.
There have been times where they slip back into Cold War thinking and a Cold War mentality and
Oq uy rahbariga ko'ra, Rossiya vaqti-vaqti bilan sovuq urush davridagi kabi fikr yuritishga o'tib qoladi. Bu kabi fikr yuritish allaqachon o'tmishga aylangan. Biz kelajak haqida o'ylashimiz, yanada samaraliroq hamkorlik qilishimiz mumkinligini Putinga aytmoqchiman, deya bildirgandi Obama.
President Putin is that's the past and you know we've got to think about the future and there's no reason why we shouldn't be able to cooperate more effectively than we do.
AQSh prezidenti Obama suhbat payti xalqaro maydonda, jumladan Afg'onistonda terrorchilikka qarshi amallarda Rossiyaning qo'llab-quvvatlovini olqishlagan. Ayni paytda Moskvaning Snowden bo'yicha qaroriga qaramay AQSh va Rossiya rasmiylarining Vashingtonda juma kuniga rejalangan uchrashuv o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. AQSh davlat departamenti vakili Jennifer Psaki juma kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri va mudofaa vaziri Chuck Hagel rossiyalik hamkasblari Sergey Lavrov va Sergey Shoygu bilan Vashingtonda uchrashishini tasdiqladi. Muzokaralar chog'ida asosan Suriyadagi vaziyat, Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq masalalar ko'riladi. O'tgan hafta Rossiya hukumati AQShning o'z qarorini Vashingtonga topshirish talablariga qaramay Snowdenga 1 yillik vaqtinchalik boshpana bergan edi. Davlat departamenti bayonotida o'zaro muzokaralarda Snowden mavzusi ham ko'tarilishi bildirilgan. Rossiya hukumatining Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimiga vaqtinchalik boshpana berish qarori Vashington va Moskva o'rtasidagi aloqalar taranglashuviga sabab bo'ldi. Snowden o'tgan payshanba kuni Moskvaning Sheremetyevo aeroportidan chiqib ketganidan beri qayerda yashayotgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Edward Snowden Amerika fuqarolarining elektron yozishmalari va telefon suhbatlarini kuzatishga doir AQSh maxfiy ma'lumotlarini oshkor qilgan. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar uning Rossiyadan ekstraditsiya qilinishini talab qilib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Qirg'izgaz Gazprom ixtiyoriga o'tdi. Buning evaziga Gazprom Qirg'izistonni arzon va sifatli gaz bilan uzluksiz ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Bungacha Qirg'iziston tabiiy gazni O'zbekistondan jahon bozori narxida sotib olar edi. Avvalroq Qirg'iziston bosh vaziri Jantoro Satibaldiyev Qirg'izgaz Rossiyaning Gazprom shirkatiga 1 dollar haq evaziga sotilishini bildirgan edi. Bunday bayonot qirg'iz jamoatchiligida norozilik tug'dirgan va prezident Almazbek Atambayev bunga nuqta qo'ygan edi. Mavzu tafsilotlarini Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri Usmonbek Ortiqbayevning aytishicha, qirg'iz gazining Gazpromga o'tkazilgani to'g'risidagi shartnoma ratifikatsiyalanish uchun parlamentga taqdim etilgan. Kuzda Rossiya Dumasi va Qirg'iz parlamenti bu shartnomani tasdiqlash kutilmoqda. Rossiya Dumasi va Qirg'iz parlamenti tasdiqlaganidan so'ng shartnoma qonuniy kuchga kiradi.
Buning uchun 5 yil ichida 20 milliard rubli aqcha investitsiya qilinadi.
5 yil ichida Rossiya Qirg'izistondagi gaz va neft konlarini qidirib topish hamda qirg'iz gaz bazasini kengaytirish uchun 20 milliard rubl sarmoya yotqizadi, dedi Usmonbek Ortiqbayev. Bundan avvalroq Qirg'iziston bosh vaziri Jantoro Satvaldiyev qirg'iz gaz Gazpromga 1 dollar haq evaziga sotilishini bildirgandi. Bunday bayonot qirg'iz jamoatchiligida norozilik tug'dirgan va prezident Atambayev bunga nuqta qo'ygandi. Qirg'iz gazni 1 dollarga sotish u yoqda tursin, uni olaman degan odamga ustiga pul qo'shib berar edim. Qirg'izistonga qirg'iz gaz emas, gaz kerak, deb bayonot bergan edi Almazbek Atambayev. Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri Usmonbek Ortiqbayevning aytishicha, qirg'iz gaz Rossiyaning Gazprom shirkatiga berilishi to'g'risidagi shartnoma 25 yillik muddatga tuzilgan.
O'zbekistondan olayotgan barni bo'lsa, bu 212 dollar deb atab, Qozog'iston 220.
Hozir Qirg'iziston O'zbekistondan olayotgan gazning har 1000 kubometriga 212 dollar to'layapti. Rossiya esa qirg'iz gaz evaziga bizni qo'shnilarga qaraganda arzon va sifatli gaz bilan uzluksiz ta'minlaydi, deb bildirdi Usmon Bek Ortiqbayev. Rossiya qirg'iz gazdan tashqari Bishkekdagi Dastan harbiy zavodini sotib olishdan manfaatdor ekanini bildirgandi. Bu zavodda dunyoda tengi yo'q deb ta'riflanadigan shkval rusumidagi torpedalar ishlab chiqarilgani aytib kelingan. Bu zavodni sotib olish yuzasidan Eron va Hindiston ham o'z takliflarini kiritgani 2009-yilda ma'lum qilingandi. Bundan tashqari Rossiya Qirg'izistonda Qambarota 1 va Norin gaz kaskadlarini hamkorlikda qurish yuzasidan shartnoma imzolagan. Ayni paytda Rus gidro shirkati Norinda gaz kaskadlarini barpo etish ishlarini boshlagan. Rossiya tomoni gazlar qurilishini o'z mablag'i hisobidan amalga oshirmoqda. Buning evaziga mazkur gidro inshootlar muayyan muddat Rossiya ixtiyorida bo'lishi aytilgan. Rus gidro shirkati tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, qurilish ishlari 5-6 yil davom etadi. Norin gaz kaskadlarining birinchi agregati 2016-yili foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Rasmiy Toshkent Qirg'izistonda Qambarota 1 qurilishiga norozilik bildirib kelmoqda. Toshkent fikricha, mazkur GESning qurilishi ortidan mintaqa ekologiyasi qattiq zarar ko'radi. Biroq qirg'iz tomoni bu iddaolarni rad etib kelmoqda. Agar Qambarota 1 GES quriladigan bo'lsa, Qirg'iziston mintaqadagi suv energetika zaxiralari ustidan nazoratni qo'lga kiritadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va endi e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Kobul rasmiylari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini Afg'onistondagi terrorchi markazlarni yo'q qilish uchun choralar ko'rishga chaqirdi. BMT Xavfsizlik Kengashi o'zining seshanba kungi yig'ilishida Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati yomonlashib borayotganidan xavotir bildirgan. Ayni paytda Rossiya mudofaa vaziri ham Afg'onistondagi vaziyat xususida tashvish bildirgan. Mavzu tafsiloti Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkan yo'llagan lavhada.
BMT Xavfsizlik Kengashi Afg'oniston xavfsizligi jiddiy tahdidlarga ro'para bo'layotgani haqida tashvish bildirgandan so'ng, Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mazkur kengash o'z majlislarida mamlakat xavfsizligi to'g'risida xavotir bildirish o'rnida Afg'oniston uchun katta xatar manbai sanalgan Pokistondagi terror markazlarini nobud etish uchun amaliy qadamlar tashlashi lozimligini ta'kidladi. Mazkur vazirlik so'zchisi Siddiq Siddiqiy Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu to'g'rida mana bularni tilga oldi. Afg'onistonning bugungi vaziyati hamda mamlakat xavfsizligiga tashqaridan o'tkaziladigan tahdidlar masalasi BMT Xavfsizlik Kengashida jiddiy bir shaklda muhokama etilishiga umidvormiz. Ushbu bahslarda Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik o'rnatish borasida lozim amaliy choralar ko'rilishini istaymiz. BMT Xavfsizlik Kengashining seshanba kungi majlisida Al-Qoida, Toliblar hamda boshqa qurolli guruhlar Afg'oniston xavfsizligi uchun asosiy tahdid ekani ta'kidlangan. Joriy haftada Afg'oniston sharqida joylashgan Jalolobod shahrida kamida 3 marta xudkush hujumlar va mudhish portlashlar ro'y berganidan so'ng BMT Xavfsizlik kengashi mamlakat xavfsizligi jiddiy tahdidlarga ro'para bo'layotgani haqida xavotir bildirmoqda. Bundan bir hafta oldin BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi bir hisobot tarqatib, joriy yilning birinchi yarmida mamlakat bo'ylab tinch aholi talafoti 23%ga oshgani haqida ma'lumot bergan edi. Qator harbiy mutaxassislar BMT Xavfsizlik kengashining so'nggi izhoroti Afg'oniston xalqi ruhiyotiga salbiy ta'sir o'tkazishdan bo'lak natija olib kelmasligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik harbiy tahlilchi general Amar Xil mamlakat xavfsizligini mustahkamlash maqsadida terrorchilarning Pokiston hududidagi asosiy markazlarini o'rtadan olib ketish uchun amaliy qadamlar tashlash zarurligini uqtirdi.
Shuray amniyat iki nigarani mekana izu vaqiyat taraf.
BMTning tinchlik kengashi Afg'onistondagi hukmron vaziyatdan yaxshi xabardor. Bu yerda jang davom etmoqda. Afsuski, mazkur kengash Afg'oniston xalqining dodu faryodini eshitmaydi. Biz bor-bor terrorchilarning Pokistondagi markazlari nobud etilishini so'rab, dunyo hamjamiyatiga murojaat qilganmiz. Bu yerda eslab o'tish lozimki, rasmiy Islomobod Pokistonni terrorchilikning asosiy qurbonlaridan ekanini ta'kidlab, Pokiston hududida terrorchilar markazlari borligini har doim rad qilib kelgan. Ayni holda Rusiya mudofaa vaziri Sergey Shirigo Rimda o'zining italiyalik hamkasbi bilan muloqotda Afg'oniston vaziyati borasida bahs etgan. Interfax va Etartas nashr etgan xabarlarga ko'ra, u Markaziy Osiyo mamlakatlari xavfsizligi Afg'oniston orqali tahdid etilishini bildirgan. Rusiya bundan oldin ham 2014-yilda NATO kuchlari Afg'onistonni tark etgandan so'ng Afg'oniston xavfsizligi yomonlashishi borasida bor-bor tashvish bildirgan edi. Olimkohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobul rasmiylari BMT Xavfsizlik kengashini Afg'onistondagi terrorchilar markazlarini yo'q qilish uchun choralar ko'rishga chaqirgani va BMT hamda Rossiya mudofaa vazirlari Afg'onistondagi vaziyat xususida tashvish bildirganiga oid ma'lumotlar edi. Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Jizzax viloyatining Forish tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nodir Qambarov tuman o'rmon xo'jaligi bo'limida 23 yil ishlaganini 2011-yilda tashkilotga yangi rahbar kelgandan so'ng ko'p daraxtlar kesilgani va yerlar odamlarga sotib yuborilganini, bunday noqonuniy ishlar haqida huquq-tartibot organlariga qilgan ko'plab murojaatlari shu kungacha javobsiz qolib kelayotganidan shikoyat qildi.
Faris o'rmon xo'jaligi ishlardim 23 yildan beri. 11-12 yillarda Navro'zi saroyiga kelgan bo'lib kelgandan beri butun o'rmonimizdagi bor mavjud bo'lgan daraxtlarni hammasi qirqib tugadi. Mutlaqo deyarli mutlaqo bo'lmayapti. Odamlarga tarqatilayotgan byudjet oyliklari ham talon-taroj qilib Navro'zi boshlig'ini talon-taroj qilinyapti. Shular yuzasidan men prokuraturaga yolg'on murojaat qildim. Arizalar ko'rib chiqilgan muddatidan 1.5 yildan beri muddatida ko'rilmay, haqiqat ko'rib chiqildi. Hamma ko'rsatgan ona kitoblarim haqiqatdan to'g'ri isbotini topdi. Prokuratura xodimlari bunga chora ko'rmayapti hali kungacha.
Qaysi prokuraturaga murojaat qildingiz?
Men milliy xavfsizlik tashkilotiga, prokuraturasiga, shahar prokuraturasiga, hamma ichki organlarga hammaga murojaat qilganman. Pochta orqali ham jo'natdim, borib o'zim uchratib og'izga ham uchrashdim. Hammasini joy-joyida tekshirib ko'rsatdim, hamma so'z ichbotiz topdi. Ammo bu rahbarni Toshkentdagi amaldor akalarining yordamida tashkil qilib, hammasi yopib qo'yapti.
Bosh prokuraturaga murojaat qilmadingizmi?
Bosh prokuraturaga yozganman. 3-4 marta yozganman. Lekin bizni yurtimiz, bizni farishimiz O'zbekistonda, Zomin, Farish, Baxmal deganimiz O'zbekistonda yagona tog'li hudud, chiroyli bog' obod bo'ladigan joylar. Biz qilgan obod qilgan joylarni bu kishi har bir tibini 50 ming so'm olmish, 100 ming so'mdan avvalgi odamlarga pul bergan odamga sotib beryapti. Hech narsani o'ylayotgani ham yo'q, qo'rqayotgani ham yo'q. Bizni rayonni, bizni o'rmon xo'jaligimizda 160 oila shu o'rmon xo'jaligidan kun o'tkazadi. Shularga yordam qilish uchun men harakat qilyapman. Lekin hech qo'limdan kelmayapti hech narsa.
O'zingizlarni o'rmon xo'jaligi qo'mitami, nimadi u?
Boshqarma, vazirlik qoshidagi boshqarma, boshqarma boshligiga ham arzayapman. Ular ham kelib turib, prokuratura ko'radi, tashlab ketdi. Hujjatlar keldi, hujjatlarni qaytargan yerdan olib ketdi ular ham.
Chora ko'ramiz dedimi?
Hamma narsa chuqur ko'ramiz demadi. Prokuratura ko'radi, tashlab ketyapti. Hamma Navro'z degan familiyangiz hamma qo'rqib qochib ketyapti. Onir gapdi.
Nimaga endi qo'rqar ekan?
Bu kishini hali endi qarindoshlar respublika prokuraturasi, akasi respublika doktor amaldor hammasi. Men kambag'al, men endi hozir sizga telefonda muloqot qilyapman, o'zimdan yana ruxsat. Lekin har bir gapimni isbotlab beraman. Hamdamda ko'rsatgan ma'lumotlarni hamma isbotini topgan, yana qaytarib ishlasa beraman. Agar bir hafta so'zim noto'g'ri bo'lsa, menga jinoiy javobgarlikka tortishgan roziman. Arzlarimni ham xuddi shunday ko'rsatganman. Shu masalada qo'ng'iroq qildim.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan, hozirda Rossiya fuqaroligini olgan Moskva viloyatida yashovchi tadbirkor Asror Xo'ja erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, Rossiya migratsiya xizmati xodimlari so'nggi 2 hafta davomida o'tkazgan reydlarda minglab mehnat muhojirlari qo'lga olingandan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qo'rqmasligi kerakligini aytdi. Asror Xo'ja hozir Rossiyada o'tkazilayotgan muhojir ovi yuqoriga hisobot berish uchun qilinayotganini, qo'lga olinganlar ertami yoki kech qo'yib yuborilishini aytdi.
Perezachilida ishlayotgan odamlar hammasi qo'rquvga qolib, bekini boshqa qilib yurishganiga aytmoqchi edim. Bu narsalar hammasi birpasda o'tib ketadigan narsalar. Chunki birinchidan bu narsaga Sabyani aybdormas, boshqa emas. Hammasi bularning siyosiy narsa. Chunki qancha odamlarni bosib olib ketyapti, borib o'sha yerda pulini berib chiqib ketishyapti. Endi til bilmagan, umuman hech kimi yo'q, boshqa bo'lib qolgan haligi men borib yordam qilib chiqib yordim mayli, pulini keyin berasan, boshqa qilasan, lekin ular juda ko'p. O'shalar ichidan yarmidan ko'p chiqib ketyapti. Militsiyaning nachalniklari o'zini tepada rezultatini ko'rsatish uchun qilyapti bu narsani. Qo'rqishmasin, bu o'tib ketadigan narsa, iloji boricha shu tushmaslikka harakat qilish kerak edi.
Murosalarga puli bo'lib ketyapti deyapsiz. Endi hujjati joyida bo'lmasa, puli bo'lsa, qancha pul berib chiqib ketish kerak endi?
Hujjati hujjatiga qarayotgani yo'q bu yerda. Hujjat hujjatiga qarayotgani yo'q. Hammasini masxara qilib olib kiryapti. O'sha yerda masalan gaplashadigan o'zi kelib, mana dokumenti buyunda boshqa balo battar qilib sekin gaplashib, masalan men o'zim borib gaplashganim 4 ta bola, ikkitasini ukasi, ya'ni qattandir ichkaridan topib chiqishdi. Men 2000 dan berdim shularning boshiga, hali xo'jayin endi otini etishi ham hojati yo'q. Yaxshi bolalar, bular prosta ablavaga tushib qolibdi. Keyinchalik ham yaxshi bo'ladi deb chiqarib oldim.
2000 rubldan to'laganingiz bu pora sifatida berdingizmi? Yo'q, jarima sifatida sizga kvitansiya berdimi?
Kim yozib beradi, Hasanjon? Bu yerda hali ham korrupsiyani bo'lib yotibdi. Hammasi pul ishlash niyatida. O'zbeklarning ketishini xohlamaydi. Qattan topadi bunaqa bolalarni hammasini spokoyni ishlatib, 20 qavatli uylarni qurib, pulini bermasdan chiqazib sotib, millioner bo'lib ketdi-yu bular. Prosta o'zbeklar sarparmdoq jo'shkiroq bo'lib, jahalidagi ishlarga bormasdan mundoqroq qilib tursa, boshqa hech kim ishlamaydi bunaqa og'ir ishlarda. Bu bir-birini o'rnini bosib yotibdi, samolyotda kelib yotibdi. Bular bittasi ketsa, haydovardi-yu pulini bermasdan ikkinchisini ishlatyapti. O'ziga o'zi qilishyapti. Shu narsa yo'qmi? Qazvolishi, masalan bergandan keyin u odamlar mashhda yuradi, territoriyada yuradigan odamlar hammasi biladi. Shu yerda ketganlar, masalan 2-3 kunda chiqib ketadi. Mana hammasi savdosini ham qilib, mali tarvuz, pavon, balobatlarni ham sotib, yana o'tiribdi. Faqat ko'zi hammasi nariyo tomon qarab turlaring, boshqa hamtasi kelib qolsa, olib ketib qolmasin, yana mashinaga bo'lardi deb aytib qo'yildi. Endi yordam, endi hammasiga yordam bera olmaysiz.
Puli yo'llarni qanaqa qilib jo'natishyapti ular?
Puli yo'llarni men bilayotganim yo'q. Endi bolalardan so'rasangiz, ularni o'zi qo'rqyapti. Qattan keldi, boshqa qildi deb. Endi chunki men tanish bolalar bilan telefon qilib chaqiruvdiz. Aytmoqchi bo'lganim, hozir buni ushlab turibdi. Masalan, qanaqadir chastini prosta rezultat uchun chiqazib yubordi. Masalan, qancha odam bo'lsa ham o'sha yerdan kamida 20-30, 50, 100% baribir chiqib ketadi. Chunki bular shuncha pulni o'zini davlatning hisobidan aniq sarflab chiqazib olmaydi, chunki bular pul to'lash kerak. Chiqazib olish uchun. O'shaning uchun prosta qanaqadir momentni poylab turishlik kerak-da shu narsadan chiqib olish uchun. Oldinda qish, Qasamjon, betta agar o'zbeklar ketib qolsa, butun Moskva qor bosib halidagi jinnixona bo'ladi. Hali Italiyalarda mamlaqa musor yig'ishtirmasa, g'orka bo'lib halidagi bo'ladi, ishtashaganda. Mana shunaqa bo'lib ketadi. O'ris, boris chiqmaydi ular. 50 gramni ichib qotib qoladi, bichoyda yotaveradi. Beja shu o'zbek bolalar masalan hammasi qo'lida bo'lib ketma, hali lapaska ushlashib bo'ladi, shaqqillatib tozalab tashlaydi bular. Tushunasizmi? O'shaning uchun ya qo'rqishmasin, vohma, hamma endi qayerga boramiz, qayerga ketamiz, boshqa qilamiz deb qo'rqishmasin. Endi nima? Rossiya O'zbekistonsiz yashamaydi. Rossiya o'zbek xalqisiz yashamaydi. O'zbeklar ketib qolsa, bularni sho'ri quraydi, bilib qo'ying. O'shaning uchun o'zbeklar sal o'zini mundoq ushlashsin, qattiqroq nima deydi? Sal go'rdiroq ushlash kerak-da. o'shanda o'zi yig'ilib keladi, oldindan pulingni beraman, shu yerdan tozalab bergin. Bir birini mashinaga qo'yishdi, o'shaning uchun pulsiz ham qolib ketishdi. Boshqa mayli, endi nima deysiz, hammaga ham yordam bera olmaysiz endi. Mayli, sizlarga rahmat, sog' bo'linglar.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosidan eshittirishimiz Ozod javob rukuni bilan davom etadi. Uni odatdagidek Mehribon taqdim etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning bugungi sonida chet eldan O'zbekistonga bosh to'lovsiz tovar olib kirish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Amaldagi qonunga ko'ra 1000 AQSh dollari qiymatidagi tovarlar uchun bojxona to'lovlari to'lanmaydi. Londonda o'qiyotgan Jizzaxlik Jasur ismli talaba yigit xorijdan O'zbekistonga qanday tovarlarni boj to'lovsiz olib kirilishi bilan qiziqdi.
Men bu yil o'qishimni tugatib O'zbekistonga qaytaman. iPhone telefonim bor, iPad olganman. Eski noutbuk ham bor. Bularni o'zim bilan olib ketmoqchiman. Keyin akamga Samsung Galaxy sovg'a qilmoqchi edim. Singlim ham iPad zakaz qildi. Keyin onam bilan otamga ham sovg'alar olmoqchiman. Lekin Toshkentda bojxonachilar buncha narsani o'tkazmaydi deyishyapti. Iltimos, O'zbekistonga chet eldan nima va qancha miqdorda olib kirish mumkinligini o'rganib bersangiz.
Deya email orqali savol yo'lladi Londondan Jasur. O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga boj to'lovsiz olib kirishga ruxsat qilinadi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa 1000 AQSh dollari qiymatidagi tovarlar uchun bojxona to'lovlari to'lanmaydi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, bojxona va soliq imtiyozlariga ega bo'lgan mahsulotlarni faqat cheklangan miqdorda olib kirish mumkin.
Piva, alkogolli va alkogolsiz ichimliklar, sharbatlar 2 litrdan, tamaki mahsulotlari 10 qutigacha, zargarlik buyumlari 5 dona, ko'pi bilan 30 grammgacha, qandolat mahsulotlari 5 kilogrammgacha, qandil ko'pi bilan 2 donaga ruxsat etiladi. Jismoniy shaxslarning olib kirishi mumkin bo'lgan tovarlar ro'yxatiga 0.5 kilogramm ikra, 5 kilogramm shokolad, 5 kilogramm kir yuvish vositalari, 15 kvadrat metr hajmdagi gilam, 5 kilogramm meva-cheva, 40 litr benzin ham kiradi. Shuningdek, xorijdan 3 xil turdagi kiyim-kechakni faqat bitta donadan bojsiz olib kirish mumkin. Bu kabi yana bir qancha turdagi narsalar to'lovsiz olib kiriladi.
Dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi tartibga ko'ra, xorijdan noutbuk, kompyuter va televizor kabi texnikalarni faqat bir donadan boj to'lovsiz olib kirish mumkin. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, xorijdan mobil telefon olib kirish biroz murakkabroq.
Agar fuqaroning yonida o'zi ishlatayotgan mobil telefonidan boshqa bir yana bitta telefon bo'lsa, bojxona tekshiruvidan o'tayotganida elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Shu ruxsatnoma bo'lsa, o'zinikidan tashqari yana bitta mobil telefonini boj to'lovsiz olib kirishga ruxsat etiladi.
Dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Sotuv telefonni prosta katta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi, shaxsiy foydalanishga deb. Bu bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi, masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb. O'sha bittadan oshgani, ya'ni 2 tondan ortig'iga bizda olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Bizga murojaat qiladi, tamojna organi o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ya'ni o'sha asmotr qilganda akt izyatiyani oladi tamojna organ, undan keyin o'sha akt izyatiya bilan bizga keladi. O'sha akt izyatiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublikasi hududiga shu men tomonidan xarid qilingan shu proizvolniy tekstni yozib beradi, falantiyani qani taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdanaqa izyatiyami o'shani anaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatda o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor. Buni bitta siz yutqizadigan tomoningiz bizni 3 kun ko'rib chiqamizdi. To'laydigan pulingiz 1518 so'm.
Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. Xorijdan olib kelinayotgan tovarlarni albatta T6 shaklidagi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatish va rasmiylashtirish shart hisoblanadi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, deklaratsiya 2 nusxada to'ldiriladi. Deklaratsiyaning 1 nusxasi bojxona xodimlarida qoladi, 2 nusxasi deklaratsiyani to'ldirgan shaxsga beriladi va deklaratsiyada ko'rsatilgan tovarlar hamda predmetlarni olib kirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Qonunga ko'ra, deklaratsiya yo'qolgan taqdirda qayta tiklanmaydi va uning egasi unda ko'rsatilgan tovarlar va predmetlarni to'siqsiz olib o'tish huquqini yo'qotadi. O'zbekistonga boj to'lovsiz olib kiriladigan tovarlarning to'liq ro'yxati Lexus.uz saytida e'lon qilingan. Fuqarolar bu turdagi tovarlarni jami 1000 AQSh dollaridan ko'p bo'lmagan qiymatda olib kirishiga ruxsat etiladi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, fuqarolar 1000 dollardan ortiqcha qiymatda olib kelingan tovarlari uchun bojxona yuk deklaratsiyasini to'ldirib va bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirishlari mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchi, bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.2% miqdorida bojxona yig'imi. Ikkinchi, import boji, 3-chi aksiz solig'i, 4-chi 20% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i. 5-chi, jismoniy shaxslar tomonidan 3-chi davlatda ishlab chiqarilib, qo'shni davlatlardan olib kiriladigan tovarlar uchun 20% miqdorida bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlarini mamlakatga olib kirishda ushbu tovarlarning bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekistonga olib kirish taqiqlangan narsalar. O'zbekistonga qurol-yarog', narkotik moddalar, pornografik materiallarni olib kirish taqiqlanadi. Qizil kitobga kiritilgan hayvon va o'simliklarni, tibbiy dori-darmon va tibbiy uskunalarni, radio elektron vositalarini, o'simlik va chorvachilik mahsulotlaridan tayyorlangan mahsulotlarni maxsus ruxsatnomasiz olib kirish taqiqlanadi. Shuningdek, mamlakat qonunlarida hukumat va jamoatchilikka xavf tug'diruvchi, terrorizm, zo'ravonlik, urushni targ'ib qiluvchi, milliy va diniy adovat ruhidagi materiallarni O'zbekiston hududiga olib kirish ham qat'iy taqiqlanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype va Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, Ozod javob ruknini takror eshitdingiz, uni odatdagidek mehribon olib bordi. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.